lângă râurile Babilonului, acolo ne-am așezat și am plâns. Când ne aminteam de Sion, în sălcile din mijlocul lui ne-am atârnat harfele, pentru că acolo cei care ne luaseră rob ne cereau cântări și cei care ne făceau să gemem ne cereau bucurie. Cântați-ne din cântările Sionului! Cum să cântăm o cântare a Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, dreapta mea să-și uite destoinicia, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu voi aminti de tine, dacă nu voi înălța Ierusalimul mai presus de cea dintâi dintre bucuriile mele. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi cuvântul Tău. Te rugăm să binecuvintezi inimile tuturor ascultătorilor și să ne ajuți Tu ca să putem să trăim bucuria unei închinări depline. Amin. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră din nou. Vreau mai întâi să vă pun o întrebare. Ați dormit vreodată sub cerul liber, neavând nici măcar o foaie de cort, având deasupra capului dumneavoastră cerul înstelat? Ați dormit vreodată? Și cum v-ați simțit? V-a fost frică de imensitatea din jur? V-a fost fric? V-au mâncat în țară și ați fost foarte încomos de această natură cu tot ce are ea, și bine și rău? Cât de mult v-ați dorit după o asemenea noapte să vă întoarceți în casa dumneavoastră cu covoare, cu duș, cu televizor, cu toate? Nu e așa că ne-am rupt foarte mult de natură? Și nu e așa că ne-am creat un alt mediu artificial în care ne simțim bine? În această oră de rugăciune, Dumnezeu vrea să ne întoarcă în mijlocul naturii. Și vrea să ne ofere ca model de viață spirituală, de viață de rugăciune, ceea ce reprezintă naturalul în cea mai mare puritate. De aceea subiectul se intitulează Edenul, Sanctuarul lui Dumnezeu și Marele Har sau Marele Dar Arhalului Ceresc. Edenul, Sanctuarul și Harul. Este un studiu foarte frumos și aș dori ca să reușim să prindem esența acestui studiu și să ne-o putem exprima prin rugăciunile noastre. Câți dintre dumneavoastră ați participat prin muncă la construirea unei biserici? Foarte mulți. Și cum te simți când biserica unde tu te închini a fost construită și de tine și te uiți? Zidul acesta, partea aceasta, eu am cărat fierul, am cărat pietrișul și așa mai departe. Cum te simți? Excelent! Și eu am lucrat la multe biserici și la fiecare dintre ele mi-amintesc de locul unde, în mod special, am făcut ceva mai mult. Și spun, aceasta este partea pe care eu am făcut-o. Și este o împlinire că ai putut să participi cu ceva la această închinare. Mi-amintesc, când lucram la o biserică, am desfăcut tavanul și nu mai aveam tavan. Erau doar pereții. Și era așa de frumos, îmi doresc o biserică fără tavan. De ce? La trei străzi se auzeau toate cântările noastre. Și seara când am venit și când m-am plimbat, i-am văzut pe oameni că stăteau la margine, la străzi, ca să asculte cântările, fiindcă coriștii și-au făcut repetițiile și în această biserică. Nu s-a întrerupt program. S-a terminat predica, ei au făcut repetiții. Și se auzeau cântările extraordinare. Zic, Doamne, ce bine ar fi să rămână biserica fără tavan. Dar într-o sâmbătă, după masa, mi-aduc aminte că a venit o ploaie. Și aveam placa balconului. Toți au fugit sub balcon, dar predicatorul era un tip de fier, n-a plecat de la amvon, a stat aici în ploaie și s-a ținut predica până la capăt. Singurul care a stat în ploaie, celălalt s-a băgat sub balcon. Da, este interesant. Ce este interesant? Să-ți analizezi viața ta de închinare în diferite ipostaze, în diferite situații. Pentru că atunci când ne gândim la biserică, prima dată ne gândim la ce? La oameni, la predicator? Nu, ne gândim la clădire. Cum arată, care este forma, ce stil are și care este confortul bisericii respective, ne gândim la clădire. Dacă ne-a rămas ceva în istoria noastră de mii de ani de păcat, cele mai monumentale lucruri care ne-au rămas au fost bisericile, în sensul general. Templele antichității, sinagogile evreiești, bisericile creștine. Aceste biserici au oferit practic omenirii bogăția stilurilor arhitectonice. Tot ce a avut omul mai frumos în mintea lui, tot ce a avut mai mult în buzunarele lui, a pus pentru construcția acestor locașuri de cult. Că se numeau temple egiptene, babilonene, hitite, evreiești, romano-grecești, greci în mod special, apoi monumentale biserici medievale, de la, să spunem, mai întâi basilica perioadei de început, pe stilul romanic, gotic și așa mai departe, omul a pus ce a avut mai frumos și ce a avut mai adânc în mintea lui în aceste clădiri. N-am să uit niciodată când la inaugurarea bisericii din Brașov, președintele de viziune a spus un lucru foarte greu. N-aș dori ca această biserică să devină monument. Și multe biserici din Europa, nu știu dacă n-au început și la noi în țară, intră la ele cu o taxă. Pentru că nu mai sunt locuri de închinare, ci sunt locuri de vizitare. A devenit muzeu. V-ați dori ca să luați bani pentru oamenii care vin aici să viziteze această clădire făcută cu efortul, cu chinul dumneavoastră, cu frații ăștia care și-au julit hainele muncind aici, v-ați dori să luați bani pe un bilet de intrare în muzeul Noul Grant? Nu! Nu, într-adevăr. Dar ce-am dorit? Să rămână o casă vie. Și iată primul sanctuar viu, Edenul. Primul sanctuar viu. Dumnezeu a creat pământul de o frumusețe pe care nu ne-o putem imagina. A creat pământul în întregimea lui, deci nu a făcut o parte și o parte să o lase așa mai pentru la urmă. Totul era gata, absolut totul era gata. Și ca și când nu ar fi fost suficient, pe acest pământ minunat, Dumnezeu a făcut ceva special. Și acest ceva special s-a numit Eden, paradis. Și acest Eden, noi îl numim astăzi grădină, grădina Edenului. Oare cu ce se deosebea de restul pământului? Dacă mă duc astăzi pe pământul neafectat de mâna omului, întâlnim păduri, întâlnim savane, întâlnim câmpii, întâlnim vegetația naturală. Acolo unde omul a intervenit, întâlnim livezi, pomii puși în ordine, frumos, ordonați, aliniați, întâlnim grădini cu totul semănat în ordine, întâlnim lanuri și ele frumos parcelate. Deci mâna omului a făcut o schimbare, zicem noi, pozitivă în natura aceasta. Oare și Edenul să fi fost ceva asemănător, pomii puși în ordine, grădina lucrată frumos, sau ce avea Edenul în plus față de restul pământului? Nu vă pot spune. Era ceva extraordinar. Dar vreau să vă spun un lucru. Edenul avea ceva în plus. Știți ce avea în plus? Edenul avea acest avantaj de a fi locul, deci nu oriunde, New York, Los Angeles, Tokyo, Moscova, București, nu oriunde, ci numai în acel loc care se numea Eden, cobora Dumnezeu ca să se întâlnească cu omul și să discute. Dacă vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu și dacă vreau să discut direct cu El, trebuia să mă duc unde? În Eden. Dacă nu, mergeam oriunde. Și era frumos oriunde. Dar Edenul avea ceva deosebit acest element. Un alt lucru. Dacă vreau să-mi trimit copilul la o foarte bună facultate, te gândești la banii pe care îi ai, te gândești la distanța de casă, te gândești și la influență, te gândești la o mulțime de. Pe urmă, te hotărăști. Edenul era școala ideală. Era o școală unde cei care stăteau acolo învățau. Și foarte interesant. Învățau științele naturii. Învățau elementele foarte profunde ale secretului vieții. Viața, cum a luat naștere, cum se dezvoltă, cum se înmulțește, cum își transmite caracterele ereditare. Deci aceste secrete ale naturii, secretele macrocosmosului, cu legea mecanicii universale, care nici până acum încă nu-i definitivată. Sunt diferitele etape ale ei, cum început Newton, Einstein și încă mai avem de descoperit. Cred că studenții din grădina Edenului știau mai mult decât Einstein despre mecanica cerească. Pentru că Dumnezeu i-a învățat. Uite de ce stă stoarele acolo, luna, stelele, uite care e rostul lor. Ce frumos e să privești cerul și să-l înțelegi. Acolo în Eden se prezentau aceste lecții. Acolo în Eden mai era ceva și mai important. Acolo s-a creat adevărata relație care însemnează armonie, care însemnează pace și fericire. Efectiv ne-a învățat să vorbim frumos. Dumnezeu ne-a învățat cum să vorbim cu El. Ne-a învățat frumos spunând, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Onoare, cinste, glorie. Acolo s-a creat adevărata relație. Iar adevărata relație între om și Dumnezeu însemnează închinare. Aceasta ar trebui să fie religia. Adevărata relație cu Dumnezeu a închinării. Deci, Edenul era în acest fel o biserică, unde oamenii veneau să se închine, veneau să vorbească cu Dumnezeu și veneau să învețe de la Dumnezeu. Și mai era ceva, oricine am fi noi, trăim momente de frică, de singurătate, de nesiguranță. Edenul era acel loc unde te simțeai în deplină siguranță. Nu exista absolut nicio frică. Vedeți, noi intrăm în casă și ce face? Pac! Închidem cheia. Mai închidem o dată, mai închidem și poarta. Ne mai asigurăm de. Și tot când auzim un zgomot, oare ce este? Oare cine este? Oare ce se aude? Tot mai avem încă teamă cu toate ușile blocate. În Eden, vă asigur, nu mai era nicio teamă. Absolut nicio teamă. Edenul a fost casa ideală. Casa ideală a omului. Locul unde el se retrăgea și unde spunea, sunt acasă. Acesta a fost Edenul. Iar Dumnezeu ni l-a oferit, pe cum ați observat, pentru ca să fie primul nostru sanctuar. Cum? Ceea ce mi-a plăcut așa de mult este că în fiecare sabat Dumnezeu cobora în Eden și petrecea sabatul cu prima familie, Adam și Eva, închinându-se în acest sanctuar, sub pom, cu păsările în jur și cu tot ceea ce Dumnezeu a creat de săvârșit. Era locul de închinare, sabat de sabat. Acolo a învățat Adam primele cântări, acolo a învățat Adam principiile legii lui Dumnezeu, acolo a învățat tot ceea ce are nevoie pentru actul de închinare. Însă, tot acolo Adam a mai învățat o lecție extrem de dură. Adam a fost învățat să ia un miel, cel care era cel mai aproape de el, foarte drăgălaș și foarte plăcut. Interesant, Avram nu se plimba cu câini, Avram se plimba cu miei și îmi place treaba asta. Acesta a fost motivul pentru care tata m-a făcut să îndrăgesc oile. Ce uite, vezi, bărbații din Biblie, Adam, Avram, Isaac, Iacob, îmi plac oi. Și am îndrăgit și îmi plac acestea. Avram avea lângă el un miel drăgălaș. Și Dumnezeu l-a învățat să ia acest miel, să-și mărturisească păcatul pe capul lui și să-l sacrifice. Și apoi să-l aducă jertfă. Și cu toată durerea teribilă pe care o simțea Adam, cu lacrimile care le avea în ochi, împreună cu acestea Dumnezeu a spus prima lecție, vezi, tu trăiești datorită sângelui acestui miel. Astăzi cineva trebuia să moară pentru că a păcătuit. Iar eu ți-am oferit harul ca în locul tău să moară un miel. În acest fel, Edenul devine primul sanctuar în sensul clasic al cuvântului, devine primul loc unde se aduce o jertfă de ispășire, prin care Dumnezeu i-a oferit lui Adam speranța lui Mesia, adevăratul miel al lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Zdrobirea călcâiului însemna jertfele sanctuarului și în final jertfa lui Hristos. Zdrobirea capului șarpelui însemna biruința finală. Să urmărim acest drum al închinării și al slujirii în Eden. Ceea ce pe mine mă impresionează foarte, foarte mult este că Dumnezeu ține foarte mult ca copiii lui să fie foarte, foarte bine educați. Educația însemnând explicarea tuturor lucrurilor, ceea ce se întâmplă în jurul meu, viața care este în jurul meu și are o logică. Eu nu povestesc despre barză, nu povestesc despre Moș Crăciun care vine pe coș. Totul este logic. Dumnezeu a pus o sămânță, minunea vieții într-o sămânță, căldura, lumina și elementele de bază fac aceasta să încolțească și Dumnezeu ne învață cum crește viața, cum se dezvoltă. Cine înțelege bine creațiunea, va înțelege bine și închinarea. Și nu va face nu știu ce mătănii, nu va aduce nu știu ce jertfe cuiva, nu va elogia genul nu știu cărui om, ci se va îndrepta spre Dumnezeu și va spune: mulțumesc, Doamne, că ne-ai dat un măr bun, că ne-ai dat roșii bune, că ne-ai dat cartofi buni, îți mulțumesc că ne-ai dat ploaie și căldură ca să crească și să se coacă. Deci înțelegerea perfectă și bine a principiului vieții, a creațiunii, ne va conduce în mod inevitabil la o închinare corectă, la a mulțumi și a-L onora pe Dumnezeu. De aceea spune: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Gloria pe care o acord vine din acest bagaj de cunoștințe. Dar mai mult decât atât, Dumnezeu vrea să ne ofere cunoștințe despre viitor. Marea problemă. Vedeți, dacă necunoașterea realității i-a condus pe oameni spre misticism și spre povești fără rost, spui întrebarea: cum e posibil o lume, zici, civilizată și la un nivel înalt, mai poate prezenta astfel de lucru? Anul trecut, în Anglia, a fost destituită din funcție o învățătoare pentru marea greșeală că le-a spus copiilor că nu există Moș Crăciun. Și a fost dat afară din școală. Inchiziție! Inchiziție modernă, nu? Pentru că pe vremea Inchiziției tot așa ceva se făcea, dar pentru alte motive. Interesant. Deci dacă spui un adevăr, o realitate, nu-ți mai găsești locul în societatea de astăzi, care tinde spre un misticism groaznic. În privința viitorului sunt alte aspecte, de asemenea groaznice. Nu vreau să le spun acum, dar Dumnezeu în grădina Edenului s-a așezat lângă Adam și i-a povestit. I-a povestit absolut tot. I-a povestit că lumea aceasta se va strica datorită păcatului său, până acolo încât va trebui să fie șteasă de pe fața pământului printr-un potop de ape. Și Avram privea uimit și plângea: chiar așa se va întâmpla? Da, Adame, nepoții tăi așa vor ajunge. Și acolo va trebui să ajung. Și apoi a povestit cum unul din strămoșii săi va fi un copil credincios și va face lucruri bune. Și Adam s-a bucurat când a auzit povestea lui Avram. Oh, voi avea și eu un nepot ca lumea. Și s-a bucurat când a auzit povestea lui Noe. Și Dumnezeu a spus despre Moise că, uite, Moise, la fel ca tine, va sta față în față cu mine și voi vorbi cu el Și îi voi da ceea ce spun ție, acum îi voi da într-o carte, scris, pe talbe de piatră și apoi într-o carte, ca să le spună tuturor oamenilor și să rămână document. Și mai departe a povestit etapă cu etapă, etapă cu etapă. Măreția regatului lui Israel, cu regii buni, cu preoții de treabă, cu profeții buni, până la Golgota. Și a prezentat și Golgota. A spus, uite, eu voi coborâ între voi într-un trup de om ca al tău și voi trăi aici între voi și voi face totul, tot ce pot mai bine. Și oamenii vor fi atât de mulțumiți că mă vor pune pe o cruce. Și a spus, cum e posibil așa ceva? Mi-a spus, da, va fi posibil. Vedeți, Dumnezeu a prezentat lui Adam tot viitorul, pentru că Edenul era o școală, o școală unde Dumnezeu l-a învățat, l-a informat pe om despre toate. Aceasta a fost școala, cea mai frumoasă școală, aș putea să o spun. Nu a excelat prin ceea ce au școlile de azi, dar le-a depășit pe toate. Pentru că ceea ce oferă unei școli valoarea autentică este profesorul ei. Acest profesor era însuși Dumnezeu. Și îngerii, și ei veneau, și ei își prezentau lecțiile lor. Ceea ce Dumnezeu i-a mai prezentat lui Adam în Eden a fost și problema unei relații corecte. De fapt, ce l-a determinat pe Adam să piardă Edenul? Când m-am gândit la această problemă, m-am gândit la o știre care am avut-o pe internet și m-a șocat foarte puternic. Știrea spunea așa, ai ucide un om ca să salvezi alți 5, deci ai în balanță 5 oameni în pericol de a muri și tu, trăgând într-unul, ieși salva pe cei 5. Și am plecat mai departe. N-am vrut să stau să mă gândesc la o asemenea situație. Nu mi se pare modul biblic. Și aici în Eden, Dumnezeu i-a oferit omului toată libertatea. Deci gândiți-vă că era un pământ întreg care, mă rog, are mii și mii de kilometri, putea să meargă în zona ecuatorului, putea să meargă la Polul Nord, nu avea probleme nici cu prea cald, nici cu prea frig, nu avea probleme cu, mă rog, pericole junglei sau cu pericole polului, totul era perfect, plus că această grădină a Edenului era o instituție de prim rang de educație, era o casă ideală, era un loc de închinare extraordinar, le avea pe toate. Aici se întâlnea cu Dumnezeu. Un singur pom de care nu avea voie să se atingă. Și mi-am pus întrebarea, dacă eu aș fi fost așezat în Eden, Dumnezeu mi-a spus, uite, ai tot pământul, ai toată grădina, dar te rog frumos, nu te atinge de acest lucru. Ce aș fi făcut eu? Ce aș fi făcut dumneatare? În primul rând, probabil aș luat o bandă din asta roșie-albă și aș fi pus-o în jur, de jur împrejur, cu niște semne de cap explodat acolo, pericol de explozie, nu vă apropiați, sau altceva de acest gen. Ați făcut o treabă din asta? Bă, aș fi făcut. Fii atent, aici e pericol, nu te apropia. Nici Adam, nici Eva n-a făcut, dar a făcut o altă greșeală. Eva a rămas mai târziu acasă, nu s-a dus la adunare de la ora de rugăciune, soțul s-a dus că era în program și trebuia să fie la program, și ea când a venit la adunare, ia să merg eu pe drumul ăsta, să mai ocolesc puțin, să mai schimb puțin ruta. Și schimbându-și ruta, s-a trezit în fața pomului oprit. Interesant, dar cu ce e deosebit acest pom de alt pom? Și era deosebit, că dintr-o dată din pom cineva îi vorbește. Sigur că da, e deosebit. Și cine vorbește? Un animal, un animal frumos. Și atunci s-a oprit. Era foarte interesant și a intrat în dialog și a mâncat. Și când ajunge la adunare, cu fructul în mână, jumătate mâncat, Adam, e așa de bun, extraordinar, totul este feric, plutesc, mă simt extraordinar. Și Adam a înțeles, Eva mea a păcătuit, Eva mea trebuie să moară. Și Avram n-a fost înșelat. Avram a ales. Ce a ales? Moartea. Vreau să mor împreună cu soția mea. La foarte mulți le place ideea asta. Uite ce bărbat. Formidabil. Așa de mult să-i vine asta. Ce ziceți? A fost dragoste sau n-a fost dragoste? Nu vreau să comentez. Vedeți? Dar lucrul acesta s-a întâmplat și nu mai are rost să-l comentăm. S-a întâmplat. Și acolo, din locul acela, Dumnezeu și-a demonstrat harul său. De aceea Edenul a devenit un sanctuar. Pentru că ne-a învățat cum putem să ne recâștigăm libertate. Vedeți? Aici am înțeles, vă rog să mă credeți, nu vă greșesc. Studiind problema Edenului ca sanctuar, am înțeles mult mai mult decât am înțeles studiind sanctuarul an de zile. Când te concentrezi numai pe un singur lucru, oricât de mult l-ai diseca și l-ai studia, găsești doar aceste cunoștințe. Când mai adaugi încă un lucru, cunoștințele se pot dubla. În Eden, în faza inițială, în faza originală, să o numesc, ideală, omul avea nevoie de un singur lucru. De ce? De ascultare. Nu te apropia de pomul acesta. Nu mânca din el. Deci, ascultă și vei trăi. Acesta era idealul. Ce reprezenta aceasta? Legea. Adică de ce să ascult? De o poruncă. Din pomul acesta să nu mănânci. Este porunca bună? Sigur că da. Este sfântă, este dreaptă și este bună. Asculți de ea, trăiești. Dar unde se întâmplă aceasta? În Eden. Vedeți dumneavoastră, în Eden. Atunci când mașina este nouă și este perfectă, atunci trebuie să fii atent. Mergi corect, o exploatezi corect, este bine. Dar după ce s-a stricat, dacă mai ești corect, ce rezolvi? Mai rezolvi nimic. Vedeți? Corectitudinea, respectarea legii se aplică în Eden. După ce omul a greșit, a mâncat și a pierdut Edenul, ce a intervenit? Harul. Și acum în har, cum putea omul să-și recâștige Edenul? Dumnezeu a spus de 100 de ori să vină la poartă și să se roage. De acord? Nu vreau să vă spun poveștile cu Mahomet și cu rugăciunile, dar e o treabă interesantă, nu pentru aici. Uite, Adame, trebuie să vii de atâtea ori să te rogi atât. I-a spus treaba asta? I-a spus trebuie să te bați de 10 ori cu pumnul în piept pentru că ai mâncat și nu trebuia să mănânci, să-ți aduci aminte să nu mai mănânci altă dată. I-a spus treaba asta? Nu i-a spus. I-a spus că trebuie să facă ceva? I-a spus un singur lucru. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Și eu ce trebuie să fac? Să privești înainte și să crezi. Din momentul în care omul a păcătuit, tot ceea ce poate să-l ajute să se reîntoarcă în Eden este harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. Și iată că Dumnezeu i-a explicat în Eden omului atât valabilitatea legii, valoarea ei și funcția ei, dar i-a prezentat și celălalt element. Al doilea element care apare, harul. Vedeți, marea noastră problemă este să îmbinăm două lucruri. Știți, când luăm pe fiecare în parte, le tratăm de nota 10. Vorbim frumos despre lege, noi, alții vorbesc foarte frumos despre har. Și această predică, și această predică, luate individual, sunt perfecte. Când trebuie să le îmbinăm între noi, ne luăm la ceartă. Așa este? Așa este. Aici este talentul, să le poți îmbina. Și Dumnezeu în Eden i-a explicat acest lucru. Uite, altcineva acum va trebui să asculte, va trebui să respecte legea, nu în condițiile tale din Eden, ci în condițiile care vor urma după Eden de păcat. Pentru ca să demonstreze că legea lui Dumnezeu este de neschimbat și că legea lui Dumnezeu poate fi ținută. Acel cineva care îți va ocupa locul tău și se va numi al doilea Adam, va călca pe acest pământ de data aceasta blestemat și cu consecințele păcatului și va respecta, nu va mai cădea unde ai căzut tu. Și pentru că el va avea o dreptate, o corectitudine perfectă, el va putea să te înlocuiască pe tine și să-ți ofere ție dreptatea lui și tu să-i oferi vinovăția ta El să moară în locul tău și Iisus să trăiești în locul lui. Ce era aceasta? Lecția Harului. Unde s-a predat prima dată?
În Eden.
A fost un sanctuar. Ce a devenit sanctuarul de mai târziu? Fie că era cortul lui Moise, templul lui Solomon, templul lui Zorobabel. Ce a devenit? Un loc unde se aduceau jertfe. Și ce învățau oamenii de acolo? Eu îmi amintesc și îmi imaginez, evident, îmi imaginez, pe tânărul David. Ce făcea David? Cânta frumos, nu? Ce mai făcea David? La ce era David renumit? La praștie. Nimerea tot ce vrei. Și într-o zi, David i-a spart capul la un copil. Pentru că acel copil i-a șchiopat o oaie. A dat și el cu o piatră și a lovit o oaie. Și atunci David a pus una pe piatră, pac, și a spart capul. Oh, scandal mare, probleme acasă, bătaie. Și în final, David a trebuit să meargă la templu și să aducă o jertfă. Ce jertfă? Mielușelul lui drag. Și merge la templu. Și prima dată când vine copilul la templu, trecuse de 13 ani, era pentru prima dată, era foarte emoționat, preotul vede și preotul ia și îl învață, uite copile, și începe să-i spună fiecare lucru, să-l învețe ce să facă, cum să facă, mă rog, totul. S-a terminat jertfa și când termină spune, și mai ai acasă oi? Da, mai am. Câte ai? 150. Oh, stai bine, sunteți bogați. Nici o problemă. Dacă se mai întâmplă încă o dată de spargi capul, nici o problemă. Mai iei un miel și mai vii. Și David pleacă și spune, niciodată! Mai bine să-mi spargă capul meu, dar nu vreau să mai ucid încă o dată un miel pentru păcatul meu. Și David a fost copilul care a înțeles. Îi plac Domnului jertfele? Să spar capul oamenilor, să le tai gâtul, să fac probleme, să mă leg de femeile lor și apoi să aduc jertfe? Vrea Dumnezeu treaba asta? Ce nu. Dumnezeu nu-i plac jertfe, ci Dumnezeu ce-i place?
Ascultarea.
Vedeți dumneavoastră, sanctuarele noastre pământești, indiferent care le luăm, Moise, Solomon, cutare, au creat un mixaj între adevăr și minciună, punând accentul pe ce? Pe faptele mele de ascultare, pe faptele mele bune. Nu-i nimic. Vină la biserică, aduți darul, aduți jertfa, îndeplinește-ți ritualul și Dumnezeu te iartă. Numai Edenul a fost sanctuarul ideal în care Dumnezeu l-a învățat pe om că din clipa aceasta, Adame, tu nu mai poți face nimic ca să te întorci aici. Din clipa aceasta tu depinzi numai de harul lui Dumnezeu. Prin harul tău, spunea Pavel, sunt ceea ce sunt. Prin harul tău. Din clipa aceasta tu nu mai poți să pui acum gardă în jurul pomului. Acum s-a terminat. Cu pomul tu ai terminat. Din clipa aceasta tu trebuie să privești țintele tău. Și vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, puterea suferințelor Lui, ca să am parte cu orice preț de învierea din morți. Din clipa aceasta, totu-i pe El. Acesta a fost sanctuarul. Sanctuarul din Eden. Extraordinară. Lecția cea mai frumoasă. Ultimul lucru pe care aș vrea să-l spun legat de acest element este ceea ce noi numim filozofia istoriei. De cele mai multe ori încercăm să găsim o cauză. Cine a făcut treaba asta? Cine a spart cara? Cine a făcut? Și noi, de multe ori, făptașul e greu de găsit. Cine a făcut? Și acuzăm cu tare. Însă, cauza tuturor cauzelor este unul singur, Satana. Și aici este marea filozofie. Satana a venit în Eden. Repet, nu Dumnezeu l-a trimis în Eden. Dumnezeu nu l-a aruncat din cer pe pământul nostru. Dumnezeu l-a aruncat din cer. Și el s-a dus unde? Oriunde. S-a mai dus și în alte lumi? Da, s-a mai dus. De ce n-a rămas acolo? Că nu l-au primit. Și mergând din poartă în poartă, a bătut și la poarta lui Adam. Și care a fost marea greșeală? Că Adam l-a primit. Ei, Satana a jubilat. Satana acum era la culmea fericirii. El avea deja un cui, avea deja un loc unde a devenit stăpân prin uzurpare, prin înșelăciune, prin păcăleală, unde putea să-și manifeste opera lui. Și care era opera lui? Oh, teribilă! Să-și manifeste toată cruzimea lui. Și dacă reușea ca această lume să rămână a lui, ar fi creat o stare groaznică în universul lui Dumnezeu. Și acum Dumnezeu a pus în aplicare un plan, planul mântuirii, explicat lui Adam, explicat din belșug. Și Dumnezeu a încercat să explice lui Adam în Eden că bătălia cu Satana încă nu s-a terminat. Încă mai există noi și noi situații prin care Satana poate în final să fie eliminat. Mă uit la lumea noastră de astăzi. La orice mică problemă acuzăm. Acuzăm guvernul, acuzăm președintele, acuzăm primarul, acuzăm pastorul, acuzăm pe nevastă, acuzăm pe bărbat. Din cauza ta, din cauza ta, din cauza lor, treburile nu merg bine. Și trăim într-o lume de acuze și de nervozitate și de stres și de tensiune, îngreunând și mai mult lucrurile. Dar Satana niciodată nu încearcă să se dea bătut. Nu am înțeles niciodată caracterul Satanei, ca acum recent, când câțiva dictatori mari ai pământului au terminat, au sfârșit. Și mi-am pus întrebarea, oare el n-a înțeles că timpul lui a trecut, că oamenii nu-l mai vor, că conjunctura politică este schimbată? De ce nu s-a urcat într-un avion să-și ia ceva, să plece nu știu unde și să moară liniștit cu banii care îi are? De ce? Pentru că gândul luciferic e în mintea lor. Niciodată gândul demonic nu acceptă ideea că e învins. Nu acceptă ideea că nu se mai poate. Nu poate să accepte. Și Satana spune, fui, uite, din 7 miliarde de oameni, 7 miliarde fără, puțin, sunt ca mine. Beau ca mine, fumează, înjură, fură, mint, fac toate relele. Toți acești oameni sunt ai mei, sunt doar câțiva. Dacă scap de acest câțiva, tot pământul este al meu. Și când privești așa, cine are câștig de cauză? Răul. Dar Dumnezeu vine și spune lui Adame, sămânța femeii, o rămășiță din femeie, va zdrobi capul șarpelui. Acea rămășiță mică care au poruncile lui Dumnezeu și care au mărturia lui Iisus Hristos, acea rămășiță mică care păstrează credința lui Dumnezeu și păstrează poruncile lui Dumnezeu, ei vor birui, nu miliardele, acești puțini. Vreau să spun, Adame, că finalul va fi glorios, vă veți întoarce în Eden. Și vedeți, aceasta este adevărata filozofia istoriei. Și noi nu o predicăm cum trebuie, lumea nu prea știe. Și când discut cu câte un om, îmi zice, extraordinar, ce interesant. Zic, da, Doamne, asta ne spune Biblia. Asta este lecția sanctuarului. Sanctuarul îți oferă adevărata filozofie a istoriei, că în final, sămânța femeii, în final, cei care l-au acceptat pe Hristos vor fi biruitori. Așa că eu sper că într-o zi ne vom întoarce în Eden. Egiptenii au fost primii oameni care au încercat să construiască un pod să ajungă în Eden. Spune așa, Edenul este dincolo de o prăpastie foarte mare și ca să trecem această prăpastie ne trebuie un pod. Și care era podul? Piramida. Pentru că prăpastia era nu pe orizontal. Noi ne gândim la prăpastie numai pe orizontal, așa? Nu ne gândim pe vertical. Prăpastia era pe vertical. Noi suntem aici și din sus este cerul. Atunci piramida era o rază de soare care se ridică până la cer, cu o barcă solară fără vâsle, care plutește pe razele de soare și o rugăciune, extraordinară rugăciune, a rămas înscrisă în piatră, vestitul faraon Akhenaton, o tu rază de soare, solidifică-te și devină o scară ca să mă pot întoarce la tine. Dumnezeu ne-a învățat în Eden o altă rugăciune. O tu, om păcătos, care trebuie să pleci afară, în frig și în întuneric, Vino în fața altarului harului meu. Recunoaște păcatul tău. Crede în Iisus Hristos și El te va duce înapoi în Eden.